እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብውልቂ ይኹን ብሓባር ሃገራት ኤውሮጳን ሃገራት ኣፍሪቃን ኣንጻር ስግኣት ሽበራ ንምቅላስ እኹል ስራሕ ኣይሰርሓን። ክልቲኦም ወገናት ነቲ ስግኣት ክርድእዎን ክግምግምዎን ኣለዎም ኢሎም ሓላፊ ጉባኤ ፀጥታ ሙኒክ ኣምባሳደር ወልፍ ጋን ግሽንጋር። መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብፀባ ኣሎ ግብረ ግብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ናይ ሙኒክ ጉባኤ ድሕነት ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ሸራተን ኣዲስ ተኻፊቱ ኣሎ። ዕላምኡ ድማ ኣብ መንጎ ሰሜንን ደቡብን ዝካየድ ዝርርብ ድሕነት ንምጥንኻር እዩ። ኣብ ጀርመን ዝተመስረተን ኣብ ጉዳያት ድሕነት ዘተኩርን መንግስታዊ ዘይኮነ ትካል ናይ ሚዩኒክ ጉባኤ ድሕነት ኣብ ኣፍሪካ ጉባኤ ከካይድ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። ናይቲ ትካል ሓላፊ ኣምባሳደር ወልፍ ጋንግሽንጋር ከም ዝሓበርዎ ኣውሮፓውያን መንግስታት ብውልቂ ይኹን ሕብረት ኣውሮፓ ኣዝዮም ዘተሓሳስቡ ብዛዕባ ዝበሃሉ ዓለም ለኸ ጉዳያት ድሕነት ክሳብ ሎሚ ምስ ኣፍሪካ ብሓባር እኹል ስራሕ ኣይሰርሑን ኢሎም።
I certainly believe that there is not enough being done.
ክሳብ ሎሚ ሃገራት ኣውሮጳን ሕብረት ኣውሮጳን ሽብራዊ ሓደጋ ንምክልኻል ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ብውልቂ ይኹን ብሓባር ሰሪሖም እዮም ዝብል እምነት የብለን። ሎሚ ግን ይልወጣሉ።
ዓለም እናጸበበት ትመጽእ ስለ ዘላ ናይቲ ሓደ ስግኣት ነቲ ካልእ ሰላም ናይቲ ካልእ ረብሓ ነቲ ሓደ ጉድኣት ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝበሉ እቶም ኣምባሳደር ኣውሮፓ ዘንጊዓ እንተኾነ እውን ትርድኦ እያ ዘላ ኢሎም ኣለዉ።
We are beginning to discover in Europe, a little late, I think, but hopefully not too late.
ولاكوا ازينا زدنغونا انت زيكونا افريكا اغداسيت موخانا هنردو جميرنا لنا كم تزحل فوان برديئتن لمعاتا وحاجزن طرح يكونن زياتهم قصرلهم نا افريكا طرح كيكونس ندحنت اوروباون افريكا اغداسيتيا
ንጎነፃዊ ጽንፈኝነት ንምግጣም ቅልውላው ሰሜን ኣፍሪካ ንምክልኻልን ንምውጋድን ከም ኢቦላ ዝኣመሰሉ ለበዳታትን ብለውጢ ኩነታት ኣየር ዝፍጠሩ ሓደጋታትን ብብቕዓት ንምምካት ኣውሮፓውያንን ኣፍሪካውያንን ብሓባር ክግምግምዎን ክርድእዎን ከምኡ እውን ክሰርሕሉን ከም ዘለዎም ተሓቢሩ ኣሎ። ጸገም ጉዳይ ስደተኛታት ብዝምልከት እውን ክልቲኦም ወገናት ከም ዝትዩሉን ስደተኛታት ካብ ህልቅትን ወታደራዊ ግጭትን ክሃድሙ ከለዉ ብዛዕባ ክውሰዱ ዝግብኦም ስጉምታት ዝበለጸ ምትሕባር ኣውሮፓን ኣፍሪካን የድሊ እዩ ኢሎም ኣምባሳደር ዎልፍ። ጽባሕ ዓርቢ ኣብ ዝዛዘም ጉባኤ ተሳተፍቲ ካብ ኣውሮፓ ካብ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪካን ዝመጹ ኣስታት 60 ፍሉጣት ሰባት እዮም።